So hierdie twee ouens, hulle is die Here het vir hulle ongelooflike potensiaal in hulle geplaas, wat dink julle? Hæ? Mooi, oulik. Andries, jy's like sterk. Annelie, like jy lyk baie mooi. Kom skiep vir hulle hande klap, né? En hulle is deel van ons gemeente. So ek kan vir julle 'n vraag vra vandag. En julle gaan dit vir almal sê. Okay. So ek wil by julle hoor, wat wil julle eendag word? Okay. Gaan ons by jou begin, Andries?
Ek wil 'n cricketspeler en 'n vlieënier word.
Wow. Great. Gaan jy cricket speel, jy vlieg jouself sommer tot op die plek waar jy met cricket speel. It's amazing. Kombinasies is altyd belangrik. Annelie, en jy?
Ek wil 'n perd ry, juffrou en 'n mamma en 'n skrywer word en miskien 'n kunstenaar.
Okay, wow. Again, hierdie het ons nou nie voorberei voor die tyd nie, maar ek gaan nou sommer nog 'n vraag vir julle vra, mag ek maar? Okay. Ek wil julle weet, hoekom dink julle is dit belangrik dat mense droom het? Dat jy iets het wat jy graag wil word? Een vir julle vir my antwoord. Enig iets wat julle wat in my kom. Annelie?
Ek weet nie.
Hoekom wil jy 'n cricketspeler word?
Omdat ek baie daarvan hou.
Great, dit is 'n uitstekende antwoord. Dankie, julle kan gesit, julle is baie goed. Waarom kan jy asseblief namens die kerk net vir Andries 'n chocolate koop en Edwin namens die kerk vir Annelie? Julle kan dit aftrek van julle tiende af, so dan kom dit regte van die kerk af. Dit is ons dinge doen hier, so ons baie eerlik. Spaar my moeite en het werk. Great. Daar's iets in 'n droom wat wonderlik is, iets aan kindertjies wat kosbaar is. En ek dink die afgelope tyd is die Here so besig met my om vir my te sê, almal, onthou jy toe jy jonk was? Onthou jy toe jy gedink het jy gaan 'n Springbok rugby speler raak al weeg jy 36 in onder 11 in die onder 11 rugby span en die ouens trek jou so by die nek en gooi jou net een kant elke keer as jy in die skram in gaan. Daar was iets wonderlik daarin. En selfs as ons dink aan jong kinders, ons hele kurrikulum nou met die kinderkerkie buite gaan juist daaroor eendag as ek groot is. Met ander woorde, dit stimuleer hierdie droom. Want ons sê ook as ons nie 'n droom het nie of as die kinders nie 'n droom het nie, dan sit amper, hey, kry vir jou iets wat jou motiveer. Kry vir jou 'n ding wat jy vir jou 'n visie gee waartoe jy kan mik, 'n doelwit in die lewe, want dit is belangrik. Maar op 'n manier wanneer ons by die Here aankom en wanneer ons deur die lewe gaan, dan verloor ons daai naïwiteit om te kan sê ek wil 'n mamma, 'n perdry, onderwyser, 'n kunstenaar, al hierdie dinge word, want dit is soos of ons het al probeer en dan faal ons. Dan kry ons seer. En ons mense wat selfs teen die kant inkom en inchirp en sê, nee, jy gaan dit nooit doen nie, man. Clive, nooit in jou hele lewe gaan jy dit doen nie. Clive is enige, hier so baie Clives in die gemeente, so mens moet iewers Clive in die preek gebruik. En ons altyd 'n onderwyser wat dink, nee, jy kan nie dit doen nie. Maar ons is ook mense natuurlik wat ons aanmoedig en van sê, hey, ja, raak daai cricketspeler, raak daai vleenier. En daar's iets in hierdie gemeente, iets in George, wat ek voel die Here wil kom wakker maak vanoggend. En dis 'n droom wat die Here in ons harte gesit het. Ek het in die vorige gehad, verlede donderdag, gaan koffie drink met die redaktrice van die George Herald. Ek het begin rubrieke skryf, een van my drome om jou van skryf, is net vir my baie lekker. Rubrieke skryf vir die George Herald. En toen het ek net vir gesê, okay, julle kan dit plaas, die eerste een, maar dan wil ek, met jou koffie drink. Want ek wil net hoor, wat is jou hart vir George? Wat wil jy doen in George? En ons het 'n bietjie gepraat en ek sê toe vir haar, toe ek van Stellenbosch af kom, bedoel daar loop ambisie oral rond. Baie keer in 'n baie skimpie rompie of in 'n sterk geboude ou, maar dis ambisie, man, die mense gaan die wêreld oorneem. Elke ou wat daarvan af kom. Ek het 'n selgroep gehad op 'n stadium en drie van hulle is nou in die Springbok span of toer. En of het nou gisterand in die squad gewees vir die Springbokke. teen Frankryk. Ek bedoel, dit is so 'n ongelooflike potensiaal wat daar rond hardloop. En iets wat die Here vir my gesê het, George, jy het selfe potensiaal en jy is hoop in hierdie dorp. Maak nie saak wat gebeur met Mekai nie. Maak nie saak wat gebeur ekonomies met ekonomiese omstandighede of die diefstal of geweld en misdaad wat toeneem nie. Hier's 'n droom wat die Here wil wakker maak in ons, in George. En ek het begin dit ervaar ook. En ek sê toe vir haar, weet jy wat, vandat ek begin in George gekom het, begin ek met mense praat en is so asof is hierdie saaitjies wat ek net weet wat die Here in mense lewens gepraat het van 'n droom om dit te doen of 'n droom om dit te doen of om 'n entrepreneur te wees en die wêreld te verander of om die koninkryk te laat kom op 'n manier wat baie baie spesiaal en uniek en innoverend is. En dis iets wat die Here binne ons geplaas het. En ek is ook 'n ou wat groot geraak het baie baie godsdienstig. So vir my die oomblik toe ek die Here voluit begin dien het, het ek baie van die goed wat die Here in my lewe kom doen het na die kant toe geskuif. Ek het gesê, okay, al wat ek wil doen is ek wil met mense praat oor die Bybel en ek wil met mense tot bekering bring. En dit is die hoofdoel is om te sien hoe mense se lewens verander in die koninkryk. Maar baie keer is daar drome in ons harte wat die Here wil waar word sodat ons 'n platform het sodat ons met mense kan praat. In Suid-Afrika kort ons nie nog dominees of predikante of pastore of ministry leiers nie. Ons kort 'n ou wat Springbok kaptein is en sê die rede hoekom hy hier is is omdat hy wil heerlikheid, hy wil God verheerlik met dit wat hy doen. Of 'n ou wat burgemeester is of soos Roan wat die Reservebank se president wil word. Wat sê, weet jy wat ek het met die Here gestoei, ek bou integriteit in my budget speech in, ek bou ontwikkeling in vir jong mense, ek wil belê in opvoeding en ek gaan dit doen want ek glo dis wat die Here sê. Ons kort sulke mense, ons kort mense wat 'n droom het, wat dit saam met die Here vat en begin hardloop daarmee. So ek het 'n paar punte neergeskryf en 'n paar dinge wat ek graag met julle wil deurwerk. En die eerste een is een van die grootste dromers in die Ou Testament of in die Bybel is Josef. Josef Genesis 37 vers 5 tot 10 sê dit. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheave rose and stood upright, while your sheaves gathered round mine and bowed down to it." His brother said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And then they hated him all the more because of this dream and what he had said. Then he had another dream and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and the moon and 11 stars were bowing down to me." Josef kry hierdie droom van die Here af. En my eerste vraag was, Here, hoekom sal U vir hierdie ou 'n droom gee? Hoekom gee hierdie droom, spesifieke droom vir ou? Hoekom is jy so arrogant, Josef? Jy gaan vertel dit sommer vir jou broers en sê jy gaan op 'n stadium, want dit is nie baie moeilik om hierdie droom te interpreteer nie. Dit beteken ja, jou broers gaan onder jou gesag staan. Hoekom gee die Here drome? Hoekom sal hy vir Josef as hierdie jong laaitie wat nog baie moet leer oor die wêreld, nog nie weet regtig waar die wêreld gaan nie en hy het nog nie 'n verskillende karakter gebou nie. Hoekom sal die Here vir hom 'n droom gee? En hier's die antwoord wat ek glo die Here vir my gegee het. Want hy wou. Die Here wil met ons harte praat. Die Here wil vir ons sê dit is wat hy in ons geplaas het. Dit is wat hy vir ons gegee het. Hy raak opgewonde oor ons. En die van julle wat ouers is, hoe meer ek myself bevind en droom oor my kinders, hoe meer kom ek agter, wow, ek het vir 'n lang tyd iets gemis van die Here se hart teenoor my. Ek het vasgekyk in my tekortkominge en in my sondige natuur en ek het vergeet hoe die Here oor my voel. En die Bybel sê ook, dis die goedheid van die Here wat ons lei tot bekering. En as jy nie die goedheid van die Here verstaan nie, dan gaan jy nooit vrykom van dit waarmee jy sukkel nie. En iets wat JJ net vir my ontsluit het verlede week is, dat ons 'n groot God dien. Hy is 'n dwelmhandelaar. Hy gebruik dwelms 24/7. Hy kom en ontmoet die Here. Die Here sit hom vry, maak hom vry in 2 ure. Daar's geen groter wonderwerk as dit, behalwe ou wat dalk uit die dode opstaan in my. Of self, dis self my groter, want dit hy beïnvloed sy wil op so 'n manier, hy het 'n heerlikheidservaring van wie God is, dat hy nooit weer aan daai goed wil raak nie, selfs die onttrekkingssintome is weg, want in die heerlikheid van God is dit niks nie. Dit stop om te bestaan. God se goedheid. So wanneer ons begin tyd spandeer met God, kom ons agter hoe God oor ons voel, kom ons agter wie God is. En in die week sit ons met iemand wat dieselfde tipe probleem het as met dwelm verslawing en dinge. En ek voel die Here sê vir my, ek moet vir hierdie persoon sê, die kerk het jou gefaal. En die rede vir dit is dat ons nie honger genoeg is vir God se teenwoordigheid, nie honger genoeg is vir God se grootheid. Dat wanneer jy instap en wanneer jy ons boodskappe hoor, wanneer jy in ons aanbidding instap, dat jy 'n ontmoeting het met God se grootheid, dat dit wat vir jou 'n kiek gee en jy dit vergelyk met God se grootheid is net daar's niks nie. Ja, daar is iets soos 'n wil. Ja, jy moet wil. Maar dis vir die Here die uitdaging wat die Here vir ons as kerk stel. Hoe groot is God? Oral in die Ou Testament, Nuwe Testament as God verskyn, val mense neer op hulle knieë en hulle kom net agter, wow, ek het nie geweet dis wie God is nie. Dis ons uitdaging. So die rede kom God vir Josef 'n droom wou gee is omdat hy wou. Omdat hy hierdie potensiaal in hierdie jong laaitie gesien het en hy wil vir hom 'n droom gee. En ons kan ook nou argumenteer, ja, die Here het gesien hoe dit gaan uitspeel en het, hy is in beheer van die geskiedenis, so hy sien dit van bo af en hy moes nou vir Josef hierdie droom gee sodat hy sy broers kan vertel, sodat sy broers hom kan haat, sodat hy in die put gegooi kan word, sodat hy op die einde in Egipte kan opgeëindig het. Maar ek dink dit daar is 'n menslike perspektief op die hele situasie. God plaas iets in jou en hy sê vir jou, is nie vir 'n rede spesifiek nie. Dis net oor ek wil by jou wees. As die verlore seun terugkom, wat gebeur? Hallo hierdie massive partytjie. Het die verlore seun dit verdien? Nee. Hoekom het God dit gedoen? Of hoekom het die goeie pa dit gedoen? Want hy wou. Want hy het te welbeha. Hy word bevredig deur sy seun se teenwoordigheid. Dis 'n groot ding, veral in ons godsdienstige samelewing om te verstaan hoe God oor jou voel. En hier is die ander ding waarmee ek uitgedaag word, is dat die kind se begeerte maak die pa weerloos. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Gisterand stap ek in die kamer in en Iva ons lees 'n boekie en dan sê Iva, die van julle wat nog kom baby sit, julle gaan dit ook moet doen, so onthou dit. En sê Iva, okay, lees die boekie, okay papa, lê langs my. Dan gaan lê ek langs haar en dan na 'n rukkie dan sê gaan, sê die lig af, gaan. Wat het gebeur? Ek sal nie uit my eie uit nou net gaan lê op 'n bed wat ongemaklik is, heeltemal ongemaklik is, want ek moet so half op die kant lê en sy wil die beste deel van die kussing hê. Dit is net baie ongemaklik vir my. Maar omdat dit haar begeerte is, stel ek myself in daai posisie en ek maak my oop vir verwerping. En dis wat God ook doen. Hy sê hy stel belang in jou. Hy wil weet wat jy voel, hy wil weet hoe jy dink, hy wil weet wat jou begeertes is, hy wil weet wat jou drome is. Maar wat God dan doen is, hy maak homself weerloos. Dit is Jesus aan die kruis, is 'n weerlose God wat bereid was om alles te gee sodat ons kan lewe hê, sodat ons oorf. En hy het geweet Judas gaan hom verraai. Hy het geweet niemand van die disippels gaan oppitch by sy kruisiging nie. En hy het nog steeds homself weerloos gemaak. Die pa maak homself weerloos as gevolg van die begeerte van die kind. En daai begeertes is nie sleg nie. Dit gaan oor hoe ons verhouding met ons pa, God hanteer, en ons gaan 'n bietjie daaroor praat. So een van die belangrikste dinge wat ons vir onsself moet neem, oor drome en oor of dit nou ambisie is, wat ook al naam, visie vir die lewe, iets doelwitte, wat jy moet verstaan is dat God is die droomgewer. Dit kom van God af. Partykeer kan dit 'n klein ding wees, partykeer is dit om daai kombinasies, soos wat Annelie vir ons het saam, mooi saamgegooi het, is iets wat in jou hart is, en kinders sê dit net, iets die Here het in hulle harte iets geplaas, hulle wil iets beteken, hulle wil 'n mamma wees, hulle wil 'n onderwyser, kindsklasse gee, ons weet nie hoekom, hulle kan selfs nie vir jou sê altyd hoekom nie, maar as iets vir die Here in hulle gedoen het, is goed, en ons kyk na klein kindertjies, dan dink ons, is goed, maar as ons kyk na groot mense, dan dink ons, wow, hierdie ou is so selfsugtig, man, hy soek net sy eie heerlikheid, en ek wil hê ons met 'n paar beginsels neer, 'n raamwerk waar binne ons kan droom, en dan gaan ons dink slaap hulle by die infotafel uitgee, en dan kan almal hier kom binne lê en slaap, en dan droom ons net almal. Nee, ons gaan dit doen nie. Want ons hou nie van slaap hulle nie, ons het 'n lekker dag in elk geval buite nou. So droom terwyl julle vandag by Wiek Baai, dat is in die branders paal jaar. Ok, Jeremia 29 vers 11. Jeremia is seker die grootste doemprofeet in die Ou Testament, dan ruk hy hierdie ongelooflike mooi gedeelte uit, Jeremia 29 vers, en baie van julle het al gehoor, julle plak het op, maar partykeer moet julle dalk die hele Jeremia ook deur. Hy gooi daar die toren van God so, al is my cool geklink as Vrede het so die mic doen, so ek het gedink, doen dit vandag. Okay. For I know the plans, dreams I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Dis, ek kan dit maar interpreteer soos jy wil. Eindelijk wat God net sê, ek hou van jou, jy het iets in jou wat ek daar geplaas het, ek het 'n plan, ek het 'n droom vir jou. Man, my hele persoonlikheid wil hê dat hierdie droom van jou bewaar het word. Dit is 'n goeie plan, man. Dis 'n lekker droom wat ek vir jou het. En net so 'n bietjie agtergrond, hierdie gedeelte is jy sê gedeelte wat Jeremia profeteer dat hulle 70 jaar in Babilonië gaan wees en dan op 'n stadium tel Daniel hierdie boek op en dan begin hy bid. Hy begin dit in werklikheid in bid, hierdie droom wat God het vir sy mense om vry te kom uit Babilonië. So God is die droomgewer. Salome, ons moet weer tissues kry gou hierso. Salome, jy moet maar toiletrol hou volgende keer. Ekskuus tog julle. Oké, okay, waar was ons? Die Here, so die eerste ding wat een mens moet onthou, is een mens praat oor drome en ambities en visie vir die lewe. God is die droomgewer. Hoe jonger een mens is, hoe natuurlik kom het, is naïef en is goed, en een mens kan amper net daarvoor gaan. Hoe ouer een mens raak, hoe selfsugtiger, hoe groter invloed die selfsug, hoe groter invloed het jou behoefte na mag, na krag, en een welis vir hierdie type invloed. So belangrik, God is die droomgewer. Tweede punt, verlustig jou in God. Psalm 37 vers 4 sê, take delight in the Lord and he will give you the desires, dreams of your heart. Het sê nie, take delight in your dreams and your ambition, in die massive plan wat jy het vir die lewe nie. Sê, take delight in the Lord and he will give you those dreams of your heart. Nou hier is die Here my uitgebul op die stadium. Ons gaan daai fiets so 'n paar jaar paar jaar terug en ek het nog net 'n bergfiets en ek ry saam met 'n klomp ouens wat padfietsry en hulle ry my weg want hulle wiele is soveel dunner as my dik wiel. Of ek was fiks so ek kon byhou maar kon net nooit voor ry nie. In die aand sit ek net in my bed en ek sê, "Oké, Here, ek het nie regtig 'n padfiets nodig nie, maar dit sal lekker wees as U vir my 'n padfiets gee." Kort langs deur die kort volgende woensdag maandag stap 'n ou in by die koshuis en sê vir my, "Hey, die Here het vir hom verlede woensdag gesê hy moet vir die padfiets gee." En ek sê, "Wow, hoe cool is dit? Ek gaan hierdie padfiets gebruik om iewers na 'n township te ry en die gospel te verkondig. Al wat ek gaan doen is ek gaan myself geniet saam met 'n klomp ander ouens." En die Here kom shake my hart net daar en hy sê vir my, "Almal, weet jy wat? Ek wil jou bless." En hoekom wil ek jou bless? Ek wil jou net bless. Hoekom wil ek vir Eva bless? Want ek wil net bless. Want dit is vir my, joh man, ek kry 'n kick uit om vir my kinders te bless. Wie van julle wat ouers is, kry 'n kick uit om hulle kinders, jy wil hulle bless. Take delight in the Lord and He will give you the desires, dreams of your heart. Die delight, daai take delight is 'n Hebreëse woord, anak, ek het nooit om hierdie goed uit te spreek nie. Ek het Hebreëse op kweekskool gehad, maar ek het baie vrot gedoen in die lees. So, jammer of anak, het beste wat ek kan doen. En daai deel is, om sag te raak, om weerloos te raak voor God. Om regtig vir Here te sê, "Here, ek sit nou en dis hoekom aanbidding, lofprysing aanbidding so kosbaar is. En dis wat ons doen en wat soos die Lisna daag ons manne val uit en sê, "Kom sing jou eie liedjie, kom sing jou eie liedjie, kom sing dit, doen dit." En ons is, "Ek kan nie eers sing nie, ek weet nie wat om te sing nie, hoe sing ek nou sing ek vir God?" Maar die Here sê, "Ek wil hê jy moet sag raak voor my, weerloos raak voor my en jy moet my ervaar." En hier is een van die uitdagings wat die Here vir ons nou by F4 gegee het. Dis julle volgende F4 moet julle almal ons net sommer die hele gemeente net kry by F4. Ons het gesien hoe Nelita vir ons 'n liedjie sing. "Dit is so lekker om die Here te dien." Ken julle daai liedjie? Wel, Nelita was ons ster gewees. So ons het gedink ons gaan dit vanoggend in die kerk doen, maar het nou nie gebeur nie. Nelita wou nie. Okay. So dit beteken om sag te raak, om weerloos te raak. En hier is my uitdaging. Wanneer ek in die Here se teenwoordigheid inkom, dan besef ek hoe groot God is. Dit is oorweldigend hoe groot God is. En ons sien dit byvoorbeeld met Jesaja 6 ook. Ek kom in die Here se teenwoordigheid en hy ervaar net sonde in sy lewe, want wow, hy skiet so kort in vergelyking met die heerlikheid van God. Maar wat God vir ons sê is, nie, "Take delight in how sinful you are in comparison to me," nie. Hy sê, "Take delight in the Lord." Met ander woorde, gaan ontmoet God, probeer daai terugvloei wat na jou toe kom, wat baie moeilik is, probeer dit na die kant toe skuif, en wat gebeur, jy ontmoet vir God, en hy is heerlik vir daai oomblik en dan kom hy terug na jou toe, en dan ervaar jy jou sondigheid, en jy is so sleg hond, en dan raak het so selfsugtige ding, en jy raak depressief, en jy wil niemand praat, en jy kan van niemand lief wees rondom jou nie, want jy het nou die Here, en dan ervaar jy dit as 'n ontmoeting met die Here, maar dit is nie 'n ontmoeting met die Here nie, want jy moet moeite doen om jou oë op God te hou, en vir hom te sê, "God, ek wil nie net terug fokus op my nie, ek wil my oë op U hou." En dan raak het maklik om te sê, "Oké, Here, hier is hierdie verslawing, Here, hier is hierdie ding, ek bely dit, ek gooi dit weg, ek draai 180 grade van dit, want ek ken U goedheid." En van julle moet net sê, "Oké, Here, ek wil net U sien hoe mooi U is. Ek wil net sien hoe mooi U is." Want ons staan oor by 'n uitkykpunt en ons kyk na 'n horison, ons kyk na 'n son en ons dink, "Wow, dis mooi." En almal van ons het dit al iewers gedoen in ons lewe. En party van julle moet net gaan sit en julle moet net vir die Here vra, "Here, wys my die wow van wie U is." En uit dit uit kan daar 'n vloei kom waar die Here begin kyk na jou hart en waar jy sê, okay, kom ons sit hierdie ding aan die kant toe, maar nog steeds jou oë op God hou. Een van my vriende en alles, sê, Amo, God is not sin conscious. He is life conscious. So enige iets wat lewe nie laat gebeur nie, wil hy verwyder. En daarom is sonde stupid. Want het mis die punt. Dit mis die punt om lewe te ervaar in God. En enige ou wat sonde doen, en ek het geen probleem om vir ou te sê, dis dom wat jy doen nie, want ek ken God, en ek ken die heerlikheid van God, en ek weet, as jy die heerlikheid van God in jou lewe het, man, jy sien eens dink aan daai goeders nie. Die heerlikheid van God, in vergelyking met dit, is enig iets. Kan een mens enig iets naar die kant te skuif. So die uitdaging is, ons moet onsself verlustig in God. En deel daarvan is Johannes 5:15 vers 15, en sê, I no longer call you servants, Jesus praat met sy disciples, because a servant does not know his master's business. Instead, I've called you friends, for everything that I learned from my father, I've made known to you. En dit moet ons ambitie wees in die lewe, om 'n vriend te raak van God, waar ons nie net dien, sodat ons grootste motivering is gehoorsaamheid, of betekent om nie ongehoorsaam te wees nie, maar wanneer ons in 'n vriendskapverhouding met God ingaan, wanneer ons regtig begeer en die persoon begin ken, en ons lewe neergelê het vir daai heerlikheid van wie God is, dan begin ons motivering nie raak om nie gehoorsaam te raak nie, maar ons wil net nie vir God teleerstel nie, want dit is 'n verhouding ding. Dit gaan nie oor doen nie, dit is 'n verhouding wat, 'n liefdesverhouding wat aan die gang is. So verlustig jy in God en hy begin die drome van jou hart in jou openbaar en hy begin vir jou wys. Volgende, het is 'n paar sondae terug, bietjie lekker bespreek, Matteus 20 vers 25 tot 28, Jesus called them together and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. En hier, ding wat ek, ons het gepraat oor die diensbaarheid, en hoe ons moet dien, en hoe dit regtig ons roeping is ook in die lewe om mense te dien, om te kyk hoe ons mense drome rondom ons kan bewaarheid. Maar iets wat ek wil hê, wat ook bietjie teen die godsdienst gelyn gaan, is dat Jesus, hy vat nie die disciples aan en sê vir hulle, moenie greatness pursue nie. Hy sê nie vir hulle, hey, dis verkeerd om te dink dat jy wil great word, dat jy hierdie grootsheid, hierdie droom binne jou het nie. Hy sê nie, dis verkeerd nie. Maar hy sê, die manier wat jy dit navolg, dit is wat belangrik is. Jy kan dit nie doen soos wat ander mense doen. Ek het hierdie droom, so ek trap op hierdie ou se kop, en ek trap op daai ou se kop, en ek trap op die staat se kop, want ek wil nie vir SARS betaal nie. Nee, die Here sê, in jou droom, in die navolging van jou droom, dien. En selfs groter as dit, kyk na die persoon rondom jou se droom, en bewaar, maak daai droom, een bewaarheid, want in dit is die grootste droom. En natuurlijk ook, wat God hier so sê, is dat my droom was, om versoening te bring tussen mens en God, en wat het my gekos? Dat het my lewe vir my gekos. Dat het Jesus Christus aan die kruis gekos. Want Jesus het sy lewe gegee. Dit moet diens georiënteerd wees. Dit moet nie gaan oor hoe jy oor mense kan hardloop en hoe belangrik jy kan raak nie. Dit moet diens georiënteerd wees. En dan moet dit moet amper onmoontlik klink. Daar moet 'n element van onmoontlikheid in dit wees. Ek wil baie graag wat Roan moes ek net kom deel het. Maar sy, die eerste keer wat ek, en ek hou daarvan om met kinders daar te praat, vraag van wat wil jy word, sê nie, hy wil die president van die reservebank raak. en nou, as dit hier so sê, dan denk jylle, dit is bietjie onmoontlik, jy het, miskien het jy lang die rechte kleer, vel, of whatever, ek weet nie, kill maak is of jy is dalk nie 'n vrou nie. Maar daar's iets wat binne my sê dis wat die Here soek. Daai onmoontlikheid. Want wanneer ons gekonfronteer word met die onmoontlike, dan begin ons in God se sweer werk. 'N uitstekende storie van hierdie is John, hy vertel vir my hoe sy hulle het by 'n selgroep het hulle net gevra, hulle moet vir iets vertrou wat onmoontlik is. En sy sê toe nee, sy gaan vir Eugene bid. Eugene is Belandi, haar suster se man op daai stadium, sy net baie ver van die Here af. En sy bid vir hom en binne 'n maand kom hy tot bekering. Sy sê dit was onmoontlik. Binne 'n maand kom hy tot bekering. Ongelooflik, hè? Ongelooflik. Dit moet raak in die onmoontlike. Efesiërs 1 vers 18 en 19 sê Paulus praat en brief van die Efesiërs is baie interessant. Dit is die enigste brief wat Paulus skryf en hy sê nie vir hulle hey julle is sleg manne, julle moet hierdie ding uitsorteer nie. Hy komplimenteer hulle, moedig hulle net aan. So as ons 'n kerk wil word uit die Bybelse konteks, wil ons graag sien kerk van Efese raak. So gaan lees die boek van Efesiërs. Hy sê I pray that the eyes of your heart may be enlightened in all that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance, his dreams in his holy people, and his incomparable great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead. So kom ons lees weer daai deel. That your hearts may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches, die rykheid, die omvang of his glorious inheritance, and dit het ek self aan gesit, his dreams in his holy people, and his incomparable great power for us who believes. Dit is, jy kan dit nie vergelyk nie, daar is geen vergelyke van die grootheid van die krag van God, wat hy binne ons wil laat werk, en wil aanskakel nie. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. Die onmoontlike, dit raak aan die onmoontlike. As dit nie raak aan die onmoontlike, iemand het gesê, if your dreams doesn't, they don't scare you, then they're too small. They're too small. Efesiërs 3 vers 20, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Okay, so dink gou aan iets wat jy droom. Okay, daai ding, nê? Groter as dit, sê die Here. Groter as dit. Now to him who is able to do immeasurably, dit is, Paulus sê, nie net groter as dit wat jy verbeel nie, dis onmoontlik groter as wat jy verbeel. According to his power that's at work within us. To him be the glory in the church and Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Saam met God, as ons begin in 'n vennootskap stap met God, en ons verlustig onsself, self in God, dan begin die Here hierdie drome aanskakel binne ons harte. Hierdie onmoontlikheid. En dan die laaste punt wat baie belangrik is, is net die toewyding, die consecration. Vir ons sê, Here, ja, is iets wat in my hart is, maar ek gee dit vir u. Amos is wat Abraham vir Isaac op die altaar moes lê, want dit was sy droom, dit is wat die droom wat die Here vir hom gegee het, om 'n vader van nasies te raak. Nou kry hy een kind, en die Here daag hom uit, hierso, kom, maak hom dood. En ons sien dat Jakob, wat hoe later Israel raak, hy kry die droom by terwyl hy weghardloop van Esau af, hy het nou net sy broer liderlik in die rug gesteek, hy hardloop weg en die Here gee vir hom hierdie droom. Die Here, ons verstaan nie die Here se planne en hoe die manier hoe dit al het werk, en hy sien hierdie droom en die Here gee vir hom hierdie beloftes van al die groot invloed wat sy nageslag gaan hê. In die oggend toe hy opstaan, doen hy dit. Hy sê, early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar, and poured oil on top of it. En wanneer ons kyk na olie en die betekenis van olie, het verwys altyd na toewyding aan God. Wanneer daar 'n leier gesalf is hy toegewy aan God om die leier te wees wat God wil hê hy moet wees. Wanneer ons mense, ons kinders inseën, dan wy ons hulle toe en ons salf hulle en ons sê ons vertrou die Here dat hierdie persoon die Here se weë belangrik gaan ag en in sy weë gaan volg. So om op te som, belangrikste is om te weet, God gee drome, God wil drome gee, ons moet self verlustig in God, ons moet vir God leer ken, en nie die hele tyd fokus op ons, want eintlik maar baie selfsugtige evangelie is, nie? Ons moet diensgeoriënteerd begin dink oor ons drome, dink hoe gaan jy die nasies voed, dink hoe jy gaan mense drome rondom jou bewaarheid, dit moet raak in die onmoontlike, dit moet raak in die onmoontlike, anders dink jy te klein, dit moet raak in die onmoontlike, en dan ook toewyding. So ek het vir ons blaadjies weer geprint, ons gaan gevoel uitdeel, het ons penne ook. Okay, iemand het penne.